Johannes kapitel 11 kommer vi til en beretning, som på sin vis er ganske simpel. For det handler om en mand, der hedder Lazarus. Og Lazarus bliver syg. Lazarus dør, og Lazarus bliver opvakt fra de døde. Men alligevel så indeholder kapitlet adskillige teologiske og praktisk kristne sandheder. Så vi kan ikke bare springe hen over det og sige, jamen det handler om Lazarus, der bliver syg, Lazarus, der dør, og Lazarus, der opstår igen. Fordi det er ikke bare det her spektakulære mirakel, som det handler om, men det handler om blandt andet hovedideen i Johannes evangeliet, som selvfølgelig er, at Jesus er Gud. Ved at han opvækker fra de døde, der ser vi, at Jesus, han er Gud. Så det er en ting, det her kapitel gør. Det viser også, at Jesus er Gud. Og en anden ting, det gør, der for jøderne, ved at Lazarus opstår fra de døde, så indstiller det jødernes tankegang på, at man kan opstå fra de døde. Jamen, det er ikke umuligt at opstå fra de døde, så når Lazarus kunne opstå fra de døde, så kunne det også godt være rigtigt, at Jesus kunne opstå fra de døde. Vi vil i dag blot se på de første 16 vers, som er indledningen til det her kapitel og til den her begivenhed. Og så næste gang vil vi se på det, som kapitlet egentlig handler om, at Lazarus dør og opstår igen, og at Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Men meget mere om det næste gang. Jeg har egentlig valgt at se på teksten ved at sige, der er fem forskellige sandheder, som vi kan drage ud af den her tekst. Og på den måde så får vi den gået godt og grundigt igennem, og jeg tror, vi får en forståelse for, hvad der står. Lad os læse Johannes kapitel 11, vers 1-16. Der var en mand, som blev syg. Han hed Lazarus og var fra Betania. Den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søstrene sendte nu den besked til Jesus, Herre, den du elsker er syg. Da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Først derefter sagde han til disciplene, lad os tage tilbage til Judæa. Disciplene sagde til ham, Rabbi, jøderne har lige ville stene dig, og så vil du derhen igen. Jesus svarede, har dagen ikke 12 timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys, men den, der vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham. Sådan sagde han, og derefter gik han til dem, hvor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham. Disciplene sagde til ham, Herre, hvis han sover, kommer han så. Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Da sagde Jesus lige ud til dem, Lazarus er død, og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til tro. Men lad os gå hen til ham. Thomas, også kaldet Didymus, sagde da til sine meddisciple, lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham. Den første af de her 5 sandheder, det er, at alle kristne er elskede af ham. Alle kristne er elskede af Jesus. Vi møder nemlig 3 søskende i den her beretning. De 3 søskende, det er Lazarus, det er Maria og det er Martha. Det vil være forkert at sige, at kapitlets hovedperson er Lazarus. Fordi det er Jesus, der er den egentlige hovedperson i hvert kapitel i Bibelen. Lazarus er blot en biperson. Men hvis vi skulle vælge en nummer 2 hovedperson, hvis der er noget, der hedder det, så ville det være Lazarus. Det er trods alt ham, som bliver syg, dør og opstår igen. Lazarus, vi ved ikke vildt meget om ham, men vi ved, at hans navn er en forgræskning, hvis der findes sådan et ord, er det hebraiske navn Eliezer. Eliezer betyder den, som Gud hjalp. Det er da et meget sigende navn at have, den, som Gud hjalp, når Gud hjalp ham med at opstå fra de døde. Han boede i Betania, og der havde han altså to søstre, Martha og Maria. Vi hører også, at han er syg. Lazarus er syg. Vi kan ikke være sikre på, hvilken form for sygdom, der er tale om. Men det har været en sygdom, som er gået stærkt. Formodentlig en eller anden form for noget feberlignende. Noget, som har kunne gøre det, så han har kunne dø inden for meget kort tid. Vi hører kun om ham her i kapitel 11, og så i kapitel 12, hvor at Maria salver Jesu fødder, og Lazarus han er til stede, og at farisæerne søger at slå ham ihjel, fordi at han netop opstod fra de døde, og han var et lidt for godt vidnesbyrd omkring, hvem Jesus var. Vi læser også, at han var elsket af Jesus. Det græske ord for elsket, det er især det der i vers 3. Herre, den du elsker er syg. Det græske ord for elsket der, det er phileo, altså broderlig kærlighed. Jesus havde en broderlig kærlighed til ham. I vers 11 kalder Jesus ham vor ven Lazarus. Når Jesus er vores ven, så behøver vi ikke andre venner. Når Jesus er vores ven, så betyder det ikke noget, om vi er venner med kongen, eller dronningen, eller hvem som helst andre. Fordi Jesus er den vigtigste ven at have. Og når Jesus kan kalde os vores ven, så er vi, så har vi alt det venskab, vi behøver. Alt derudover er en bonus. Men til trods for, at Jesus elskede ham, til trods for, at han både siger, jeg har en broderlig kærlighed til ham, han er min ven, og endelig også, at i vers 5, Jesus elskede Martha, og der er det ikke det græske ord phileo, den broderlige kærlighed, der er fire græske ord for kærlighed. Det er ikke den broderlige kærlighed her, men der er det den guddommelige kærlighed. Jesus elskede guddommeligt selvopoffrende Martha, hendes søster, og Lazarus. Til trods for alt det, så var Lazarus syg. Til trods for alt det, så døde Lazarus. Ganske som vi ser det i 2. kongebog, kapitel 13, vers 14, i det Elisa, en af Herrens store profeter, en hvem der selv havde opvagt de døde, en der havde gjort mægtige undergerninger, han blev syg, står der. Og han døde. Eller en lidt mindre kendt mand, Epafroditus, der i Filipperbrevet kapitel 2, vers 25 og 26, skriver Paulus om, at han er alvorligt syg. Eller for den sags skyld, Paulus selv havde det, som 2. Korintherbrev beskrives som en torn i kødet. De fleste mener, at den torn i kødet, det var hans øjensygdom. Han havde problemer med sine øjne. Han kunne ikke se ordentligt, og det er blandt andet også noget af grunden til, at vi læser i adskillige brevene, at andre har nedskrevet det, som Paulus har dikteret for. Blandt andet så slutter Galaterbrevet med, at han skriver, se med vores store bogstaver, jeg med min egen hånd har skrevet til, ligesom han lige skulle skrive sin underskrift til sidst. Lazarus var elsket af Jesus. Han var både elsket med broderlig kærlighed, med guddommelig kærlighed, og Jesus kaldte ham sin ven. Og alligevel var han syg. Som kristne kan vi godt blive syge, vi kan sagtens blive syge. Og det betyder ikke, at vi er dårlige kristne, det betyder ikke, at vi er ikke vandrer med Herren, det er bare det, der sker. Den anden af de tre søstre, det var Maria. Nu er der jo adskillige kvinder i Bibelen, der hedder Maria. Vi har Maria Jesu mor, vi har Maria Magdalene, og vi har også den her Maria, og vi har flere andre Maria. Den her Maria, Det er den Maria, som valgte tilbedelse frem for tjeneste. Vi læser om det der tilbage i Lukas kapitel 10, vers 38-42, hvor Jesus kommer på besøg hos den her familie. Og det der, hvor at Martha hun hellere vil gå rundt ude i køkkenet og ordne ting, og Maria hun vil sidde ved Jesu fødder og lytte. Og der vælger hun tilbedelse frem for tjeneste. Og Jesus siger om hende, da Martha hun angriber og siger, hvorfor hjælper hun ikke til, så siger Jesus, Maria har valgt den gode del. Hun har valgt at sidde ved mine fødder frem for at fare rundt. Vi ser også i kapitel 12 af Johannes, formodentlig som et respons på det, der sker her i kapitel 11, nemlig at hendes bror opstår fra de døde, at hun salver Jesu fødder med olie. Mere om det om et par gange, når vi når til kapitel 12. Men det er også i sig selv en tilbedende handling. Det er Maria. Så har vi Martha. Jeg tror, vi som kristne godt kan lide at pege lidt fingre af Martha, fordi at Jesus siger det her om hende. Maria, hun har valgt den gode del. Ergo må Martha have valgt den dårlige del. Men her i det her kapitel, hvis I har læst hele Johannes kapitel 11 for nylig, så vil I se, at her er Martha den aktive. Her der bekender Martha, at Jesus han er Kristus. Til trods for, at du har de her tre søskende, Lazarus på den ene side, Maria, og i kontrast til hende Martha, og Martha var formodentlig den ældste af de tre, eller i hvert fald den ældste af Maria og Martha, så læser vi, at Jesus elskede ikke bare Maria, som var den her, der valgte tilbedelse frem for tjeneste, og ikke bare Lazarus, som var en mand, og som var død, og han opvagt for det døde, men også Martha. Og han sætter endda Martha først. Jeg elskede Martha, og jeg elsker Martha, jeg elsker hendes søster, og jeg elsker Lazarus. Til trods for, at mange af os er ens i vores teologi, så er vi alligevel ganske forskellige som individer. Og vi er ganske forskellige i den måde, vi har, og vi ynder at tilbe på. Men Jesus elsker os alle sammen. Og det gælder ikke bare for vores menighed. Det gælder for enhver, som er kristen. Jesus elsker os. Jeg tror på, at vi må understrege, at hvis Jesus elsker os alle sammen, lige som vi er, så burde det gøre noget ved min attitude over for andre kristne, til trods for, at de måske har en lidt anden måde at tilbe på, end jeg har. Jeg taler ikke om dem, der er pseudo-kristne, og som bare foregiver at tilbede Herren. Jeg taler om dem, der er kristne, og som tilbeder Herren. Men som måske kan lide at gøre det på en lidt anden måde, end jeg kan. Hvis Jesus elsker, så er konklusionen åbenlys. Så må jeg også elske. Så den første af de her fem pointer, det er, Herren elsker alle kristne. Den anden, det er, at Jesus han kan gøre en landsby til hans by. For den by, hvor i de her begivenheder sker, den læser vi, at den hedder Betania. Betania betyder de umodne finers hus. De umodne finers hus. Det var en landsby, og man mener, at det var en landsby, der var hjemsted for adskillige invalide og syge. Blandt andet kan I se i Matteus 26:6. Vi ved også her fra teksten i dag, at den lå i Judæa. Og i Judæa, der lå den 15 stadier, står der, fra Jerusalem. 15 stadier svarer til omkring små 3 kilometer. Den ligger, hvis man går over Olivenbjerget. På den anden side af Olivenbjerget ligger den, altså øst for Jerusalem. Til trods for, at det var en lille bitte landsby, og til trods for, at den lå i den grad i skyggen af Jerusalem, så skete der alligevel adskillige vigtige ting her. Det var i den her landsby, at Maria og Martha fik besøg af Jesus, og Maria sad ved hans fødder. Det var i Betania. Det var i Betania, at Lazarus blev opvakt fra de døde. Det var en så stor begivenhed, at byen, der ligger der i dag, hedder et eller andet arabisk klingende navn fra Lazarus. Det var i den her by, at Maria salvede Jesu fødder og tørrede det med sit hår, som vi læser om i kapitel 12. Men hvad måske er endnu vigtigere, var det i den her by, i den her landsby, at Jesus opholdt sig de sidste dage af sit liv. Som der står om der i Matthæus 21, 17 og Markus 11. Det sted, hvor Jesus sov den sidste nat, før påskemåltiden til fejltagelsen osv., det var i Betania. Det var ikke i Jerusalem. Det var ikke i Kapernaum i Galilea. Det var ikke i Bethlehem, hvor han var født. Det var ikke i Nazaret, hvor han var opvokset. Det var i en lille, ubetydelig landsby, der hed huset for de umodne finere, Betania. Og meget apropos den weekend, vi befinder os i, hvor at vi i torsdags, og man ikke sådan så voldsomt fejrede, men jeg alligevel kunne tænke tilbage på, at Jesus for til himmels, det var fra, du gættede det, Betania. Der hvor Jesus, han gik ud for at stige til himmels, var i nærheden eller meget tæt på Betania, på den her lille, ukendte by, som vi læser om, det er Lukas 24:50. Så til trods for, at byen lå i skyggen af Jerusalem, så kan Gud tage en lille bitte landsby og gøre den til noget stort. Ikke i menneskers øjne, men i hans øjne. Han kan tage en landsby og gøre den til hans by. Jeg tror på, at Gud ønsker at tage dit liv. Dit liv, som måske, og mit liv, som står i skyggen af noget større og noget kolossalt. Og tage vores liv, vores skyggefyldte liv, og gøre det til noget stort. Og jeg tror også på, at Gud ønsker at tage vores lille bitte menighed, som står i skyggen af meget større menigheder, og gøre den til noget stort. Måske ikke i antal, men i dybde. Hvor mange andre menigheder i det her land finder du, hvor enhver sidder med deres bibel? Enhver sidder og følger med i Bibelen og elsker Guds ord. Det er dybde, venner. Det er begyndelsen på dybde. Og det er det, Gud ønsker. Gud ønsker, at vi skal gå dybere. Ikke nødvendigvis større og bredere. Han ønsker, at vi skal gå dybt i ham. Han ønsker, at du har et personligt forhold til ham. Ham, som elsker dig. Så nummer to var, at han kan gøre en landsby til hans by. Nummer tre, det er, bøn bør være vores første tilflugtssted. Det er ganske simpelt. Det står der i vers 3. Søstrene sendte nu den besked til Jesus. Herre, den du elsker, er syg. Herre, den du elsker, er syg. Det er en kort og præcis besked. Den er også ganske simpel. Den du elsker er syg. Det er en bøn i sig selv. Den er formodentlig ikke ankommet skriftligt. Den er nok ankommet mundtligt på, hvad vi kan se ud af teksten. Men hvis vi sammenligner med en bøn, for det første er det til Jesus. De kalder Jesus for herre. Den er kort og præcis. Og den var nødvendig for, at Jesus kom. Lad mig forklare. For det første Vores bøn bør altid være rettet imod Jesus. Eller imod Gud i hvert fald. Imod Herren. Igennem Jesus til Faderen, siger man. Men vi skal vide, hvem vi beder til. For hvis vi ved, hvem vi beder til, så ved vi også, hvad han kan gøre. For det andet, sørg for, at din bøn er kort og præcis. Gud er ikke dum. Du behøver ikke trække dine bønner ud, før han forstår det. Det er ikke bedre at bede en lang bøn, som er utydelig. Det er langt bedre at bede en kort og præcis bøn, hvor du siger, Jesus, hjælp mig med XYZ. På den måde kan du også nå at bede for mange flere ting. For du spilder ikke din tid med alle mulige tillægsord. Og så er bønnen nødvendig for, at Jesus kom. Jesus kunne jo sagtens have vidst, at Lazarus var syg. Det kunne faderen have givet ham indblik i. Det var ikke så svært. Jesus kunne godt have kommet alligevel. Det gjorde han også til tider. Men der er en grund til, at du og jeg skal bede. Fordi hvis der ikke var nogen grund til, at vi skulle bede. Hvis Gud bare gjorde tingene, uanset om vi bad eller ej. Så ville det være fuldstændig ligegyldigt at bede. Men grunden til, at vi skal bede. Er fordi, at Gud han er en gentleman. Og Gud sparker ikke dørene ind i vores liv. Han har planlagt og organiseret det sådan, at, og det her skal ikke lyde blasfemisk, men han har gjort det sådan, at vi skal give ham lov til at arbejde i vores liv. Og det kan godt lyde mærkeligt, men tænk over det. Ved at du siger, Herre, kom og gør et eller andet ved Lazarus, så siger de, vi har et ønske om, at du gør det, Gud. Hvis nu Gud bare greb ind, så overtrumfede han bare alt. Det gør Gud også indimellem, men oftest. Der har Gud planlagt det og tilrettelagt det sådan, at vi beder for at give ham lov. Lad være med at misforstå det, lad være med at misfortolke det. Det er ikke, at Gud kan gøre det, men det er sådan, han har valgt i sin overmåde store nåde at gøre ting. Vi beder, han handler. Vi beder, han handler. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi beder. For hvis vi ikke beder, så er der masser, der ikke sker. Der er intet forkert i at bruge læger. Det er faktisk en god ting. Der er intet forkert i at prøve at gøre menneskeligt set ved Lazarus, hvad man kunne lægge ham et sted, hvor han lå godt og fornuftigt, og sørge for, at der ikke var alt for varmt, og han fik det mad og væske, han skulle. Men bøn bør være vores første tilflugtssted. I ved, et tilflugtssted er et sted, hvor vi gemmer os. At hvis det her var 2. verdenskrig, og vi skulle gemme os for nazisterne, jamen så vil vi have et første tilflugtssted. Der, hvor vi først løb hen og gemte os. Det er stedet, vi tænkte, det her det er det bedste gemmested, og der er der mindst sandsynlighed eller risiko for, at de finder os. Det er vores første tilflugtssted. Desværre er det bare sjældent sådan med bøn. For hver en af os, der bliver bøn sidst, ofte den sidste tilflugtssted. Der, hvor vi sidst løber hen, når vi har prøvet at løse problemerne selv. Og det er ikke det, Gud han ønsker. Bøn er jo noget, en mærkelig størrelse. Det er utroligt, at vi kan have en indvirkning på, hvad der sker ved vores bøn. For det fjerde. Alt sker for hans ære og i hans timing. Jesus står der i vers her nu. Har jeg fået skrevet det forkerte vers ned. Men uanset hvad, han opholdt sig på den anden side af Jordan. Det står i kapitel 10, vers 40, det er derfor. Han tog over til den anden side af Jordan. Det er der, han opholdt sig. Det er det område, der hedder Perea. Og der i Perea, der opholdt Jesus sig lige nu. Det gjorde han, fordi at jøderne havde forsøgt at stene ham. Og Martha og Maria, de sender så en eller anden budbringer over til Jesus og siger, den du elsker er syg. Og Jesus, han siger så til dem, i vers 4, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Lazarus dør jo. Men det Jesus siger, det er, at den skal ikke ultimativt ende i død. Det er ikke det sidste, der skal ske. Det er ikke, at Lazarus dør. Det sidste, der skal ske, er, at han opstår igen. Det skal ikke ultimativt lede til død. Men det er for, at Guds søn kan herliggøres. Alt, hvad der sker, er for, at Guds søn kan herliggøres. Senere i vers 15, i det, at han begynder at diskutere med disciplene om det her, så siger Jesus, og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I, altså disciplene, må komme til tro. Men lad os gå hen til ham. Så ofte, når du og jeg beder, så beder vi, og så tænker vi, nu har jeg bedt. Jeg har fastet, jeg har råbt ud til Herren, og alligevel så gør han det ikke. Fordi når vi beder, så beder vi, Herre, gør det her nu. Men tingene skal ske i hans timing. De skal ske i hans timing, for at på den måde kan du og jeg og de mennesker omkring os vokse i tro. Bemærk, at Jesus ikke siger, at det er på bekostning af Maria og Martha. Det var ikke fordi, at han tog glæde i, at de græd og var kede af det. Men han brugte den situation, de var i, til at disciplernes tro kunne vokse. Så alt sker for hans ære og i hans timing. Det er for, at Guds søn kan herliggøres. Og det er ikke fordi, at Gud trækker tiden ud unødigt. Han trækker tiden ud nødigt. Så din tro må vokse. Prøv at tænke på Abraham. Abraham var 100 år gammel, før han så løftet om Isak opfyldt. Tror I, Abraham i de 25 år, vi ved om, at han bad om at få en søn, tænkte, hvorfor trækker Gud tiden ud unødigt? Masser af gange. Men hvis Abraham havde fået sin søn som 76-årig, så havde han nok ikke været den troskæmpe, som han ses som i dag. Men fordi at tiden blev trukket ud, og tingene ikke skete i Abrahams, men i Guds timing, så voksede hans tro. Og som det femte og sidste, så er der intet, der sker, uden at han tillader det. Disciplerne, de vidste godt, at jøderne havde forsøgt at stene Jesus. Og de siger, lad os ikke tage tilbage dertil. Det er jo der, at de vil stene dig. Og Thomas, han siger, hvis vi tager med dig til, så kan vi lige så godt dø sammen med dig, der i vers 16, siger han. De var så forblændet på at blive væk fra Judæa, blive væk fra Jerusalem, at da Jesus han begynder at tale om, at Lazarus sov, hvor ven Lazarus sover, men jeg går hen til ham, der siger de i vers 12, hvis han sover, så kommer han sig. Altså, hvis han bare ligger og sover, så vågner han igen. Men ordet sove var et ganske almindeligt ord for at være død. De ville blot ikke forstå det, fordi de var så forblændet på, og så forblændet af, at de ville ikke til Jerusalem. De var bange, og de frygtede for deres liv. Og så svarer Jesus noget lidt spøjst noget. Har dagen ikke 12 timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den, der vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham. Det, som Jesus siger, det er, at så længe det er dag, så er det nemt at finde tingene og gå derhen, hvor man vil. Og vi kender det alle sammen. Når vi lukker stuen her ned om aftenen, og der er mørkt udenfor, og vi slukker lyset, og så kommer jeg i tanke om, at jeg har glemt min mobiltelefon et eller andet sted herinde, og så er jeg for doven til at gå de halvanden meter hen og tænde lyset, og så går jeg sådan her rundt og bruger 3-4-5 minutter på at finde et eller andet, som hvis jeg havde tændt for lyset, kunne have taget øjeblikkeligt uden at bruge tid på det. Jeg vil gætte på, at I andre har haft lignende oplevelser, men det ikke må være lige så tåbelige. Sådan er det, når det er mørkt. Det er langt vanskeligere at komme frem og færdes, når det er mørkt, end når det er lyst. Jesus siger, vi har 12 timer. Vi har en dag til at arbejde i. Den dag taler om hans liv. Den tid, der var fastsat, inden han skulle dø. Der kan vi arbejde. Der kan vi gøre tingene uhindret. Når det bliver mørkt, så kan vi ikke længere gøre tingene uhindret. Så er det slut. Det, som Jesus fortæller os, det er, at så længe han har en plan med vores liv, skal vi ikke frygte for at dø. Det er et bibelsk princip, at vi dør ikke, før at Gud tillader det. Der er blot det problem i det, at vi ved ikke, hvornår Gud tillader det, hvornår Gud er færdig med os her på jorden og vil tage os hjem til sig. Men du skal ikke gå og være bekymret for, at du dør før tid. For du dør nøjagtigt på det tidspunkt, hvor at Gud han ønsker det. Det betyder ikke, at vi skal være tåbelige og udsætte os selv for farefulde situationer. Men det betyder samtidig, at vi ikke skal frygte farefulde situationer, fordi Gud tager hånd om os. Intet sker, uden at Gud tillader det. Så de fem pointer i den her ganske korte og simple beretning var altså, at alle kristne har elsket Jesus. Jesus, han kan tage en landsby og gøre den til hans by. Bøn bør være vores første tilflugtssted. Alt sker for hans ære og i hans timing. Og intet sker, uden at han tillader det. Lad os bede sammen. Jesus, tak for de her fem vigtige sandheder. Jeg beder, at vi, der er her i dag, og lytter til det her, eller de, der senere må lytte til en optagelse af det, må kunne tage bare en af de her sandheder og sige, det var lige, hvad jeg havde brug for. Herre, hjælp hver af os. Du ved, hvor vi er. Du ved, hvor vi står. Tak for din overmåde store nåde. Vi priser dig.